știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit astăzi la Lumea Religioasă. Avem subiecte care se intersectează cu domeniul sănătății. Din 31 mai 2021, Vaticanul a devenit în mod formal stat observator non-membru, pe lângă Organizația Mondială a Sănătății. Rezoluția a fost prezentată de Italia și a fost adoptată în cadrul celei de-a 74 adunări mondiale a sănătății, printre statele susținătoare, aflându-se și România. Până acum, încă din 1953, Sfântul Scaun participa la adunările mondiale ale sănătății ca observator ocazional pe baza invitațiilor primite de la directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Clinica Adventistă La Alinier sărbătorește 115 ani în serviciul sănătății în Elveția. Clinica a fost fondată în 1905 și este deținută de Societatea Filantropică La Alinier, administrată de sediul european al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. La finalul emisiunii, rubrica Perspective în lumea religioasă se ocupă de o temă provocatoare legată de sănătate și religie. Când religia devine periculoasă pentru sănătatea ta? Aceasta este tema de astăzi. Rămâneți cu noi. Începem! Începând cu 31 mai 2021, Vaticanul a devenit în mod formal stat observator non-membru, pe lângă Organizația Mondială a Sănătății. Rezoluția a fost prezentată de Italia și a fost adoptată la cea de-a 74-a Adunare Mondială a Sănătății desfășurată la Geneva. Printre țările care au susținut rezoluția s-a aflat și România. Încă din 1953, Vaticanul a participat la sesiunile Adunării Mondiale a Sănătății cu statut de observator ocazional pe baza invitațiilor primite de la directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Totodată, Sfântul Scaun era invitat cu regularitate la reuniunile forurilor directive ale organizației. Vine cu detalii din Italia pentru Lumea Religioasă azi pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit, bine ai revenit la Lumea Religioasă.
Sunt fericit să vă regăsesc cu bine, să vă regăsesc sănătoși, pentru că tot vorbim de sănătate.
Așa este. Ce implicații are rolul de stat observator non-membru pe lângă Organizația Mondială a Sănătății?
Deci, statutul de observator nu implică o participare directă în deciziile care se iau la nivel internațional, dar în același timp nici nu condiționează nu-și condiționa de aceste decizii. Deci, ca să spunem așa, este un status borderline unde ești și înăuntru și în afară, poți să faci sugestii, poți să faci proiecte, propuneri, să participi la discuții, dar în același timp ești liber să nu votezi și să nu te supui deciziilor care nu îți convin, care nu sunt potrivite cu concepția bisericii. Și să nu uităm că Organizația Mondială a Sănătății promovează acțiuni care nu sunt pe placul bisericii, mă refer la avort, mă refer la eutanasie, care sunt contrare Bibliei, contrare învățăturii bisericii, creștinismului. Ca atare, biserica preferă să fie liberă în deciziile ei și să nu fie condiționată de aceste decizii ale Organizației Mondiale. Deci este într-o poziție mediană potrivită.
Vaticanul este și stat. Cum face delimitarea între atribuțiile politico-diplomatice și biserică? Sfântul Scaun, spuneam, este prezent în domenii precum sănătatea sau mediul, cum comentam chiar săptămâna trecută. Ce însemnătate are pentru lumea religioasă o astfel de implicare?
Așa cum spunea Beatrice mai înainte, Vaticanul deja participa cu statut de observator ocazional încă din anul 1953, pe vremea papei Ioan Paul al II-lea. Acum participă în mod regulat pe poziția aceasta. Iar acordarea acestui merit este ca o diplomă de onoare, datorită faptului că deja biserica s-a implicat în proiecte internaționale care sunt pe placul Organizației Mondiale a Sănătății, care fac parte din agenda Organizației Mondiale a Sănătății, mă refer la problemele de mediu, de migrare, probleme de dezvoltare economică în lumea a treia. Deci ea ca și biserică este deja activă și prezentă. Și întrucât este și un stat, este biserică-stat, cele două enciclice de care am amintit, de care anunțai, spuneai ceva mai înainte, Laudato Si și ultima enciclică, Fratelli Tutti, întrucât atacă probleme de ordin mondial, probleme care au legătură cu Organizația Mondială a Sănătății, mediu, relațiile interumane, emigrare, acestea au jucat un rol important în acordarea statutului de membru observator. Deci biserica continuă să-și păstreze rolul de lider mondial, luând în discuție elemente și subiecte care sunt actuale, fierbinți și destul de importante pentru umanitate.
Deci să înțelegem că Biserica Catolică, Vaticanul, este pe placul Organizației Mondiale a Sănătății. Am o curiozitate, ce rol a jucat epidemia în decizia luată de Organizația Mondială a Sănătății ca Sfântul Scaun să devină stat observator?
În urma epidemiei, indiscutabil, Biserica și-a întărit rolul de lider spiritual mondial, iar decizia aceasta este un act de recunoaștere a acestei poziții de lider spiritual. Deci nu este vorba aici de o colaborare în domeniul sănătății, a medicinei, a vaccinurilor, ci mai degrabă de o încredințare a unui domeniu spiritual în mâna unei instituții, în mâna unei biserici. Deci Organizația Mondială a Sănătății recunoaște autoritatea religioasă a bisericii ca fiind doctorul spiritual al umanității în momentul acesta. Deci, în mod oficial, biserica este recunoscută și acceptată în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății pentru rolul spiritual care îl are la nivel internațional. Care sunt implicațiile unei astfel de decizii? Este greu de prevăzut. Dar dacă este să ne luăm după ultimele decrete papale, după ultimele enciclice de care am amintit, Laudato Si și Fratelli Tutti, este clar că, și mai înainte, dacă vrem, de pe vremea lui Papa Ioan Paul al doilea, Ultimul Sint, este clar că biserica visează la o evangelizare mondială, visează să promoveze doctrina catolică la nivel mondial, va reuși prin acest pas, rămâne de văzut.
Da, rămâne de văzut, chiar și săptămâna trecută comentam această enciclică, aparent magistral alcătuit cu oameni de știință, însă în final puteam întrezări doctrina Bisericii Catolice în condițiile în care această enciclică era gândită să fie neconfesională. Așadar, rămânem cu ochii pe acest subiect mai departe.
Să fiți sănătoși!
Numai bine! Mergem mai departe în Elveția. Clinica Adventistă La Alinier sărbătorește 115 ani în Serviciul Sănătății în Elveția. Clinica a fost fondată în 1905 și este deținută de Societatea Filantropică La Alinier, administrată de sediul european al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. După 115 ani de existență, clinica La Alinier tocmai a dat o nouă pagină în istoria sa prin sărbătorirea unui trecut plin de rezultate de excepție în timp ce privește viitorul. Vor fi organizate două întâlniri. Prima în capela La Alinier, sâmbătă 12 iunie, cu un mesaj special din partea lui Thierry Lenoir, capelanul La Alinier și responsabil pentru patrimoniul istoric al clinicii. Iar a doua întâlnire va fi în parcul clinicii, în prezența autorităților. A doua zi, în aceeași zi, 13 iunie, va avea loc și un tur ghidat pe urmele istorice ale clinicii La Alinier. Va urma o conferință ce va putea fi urmărită pe YouTube. Comentăm acest eveniment cu pastorul Claudiu Țepuș, realizatorul rubricii Perspective în lumea religioasă. Bine ai revenit la lumea religioasă, iată, pe un eveniment, aș zice, luminos. 115 ani al acestei clinici. Ce ne poți spune despre istoric, despre loc? Ce detalii ne poți aduce suplimentare, detalii suplimentare?
Trebuie să spun că am rămas impresionat citind despre locul acesta mirific. Și acum spuneați mai devreme, în 1905, acolo un vizionar a văzut cumva ceea ce în viitor cei care suferă de diferite afecțiuni pot să fie tratați. Interesant că locul acesta este așezat lângă lacul Lehman, un lac extraordinar. Unul dintre conducătorii armatei rusești a declarat la un moment dat, după ce a văzut această priveliște minunată: aici este tărâmul unde curge lapte și miere. Se pare că pacienții ce ajung acolo au parte de un sejur extraordinar.
Care este conceptul care stă la baza funcționării acestei clinici?
Evident că se bazează pe conceptul de, în ce privește sănătatea, al Bisericii Adventiste. De-a lungul timpului, Biserica Adventistă a încercat să pună bazele unui concept deosebit în ce privesc toate aspectele sănătății. În ceea ce privește alimentația, mișcarea, da, și, așa cum spunem noi, conceptul acesta de New Start. Având în vedere ceea ce se întâmplă în Elveția, trebuie să spunem că acolo este pentru prima oară când Elveția are o clinică care tratează bolile cardiovasculare. Este prima clinică din această țară. Mai mult decât atât, nu doar tratamentul, este vorba și de prevenție. Pentru că unul dintre aspectele importante în ce privește sănătatea noastră îl constituie exact lucrul acesta, și anume prevenția. Modul în care avem alimentația și modul în care ne păstrăm sănătatea în valorile normale.
Ce servicii oferă? Cred că pe ecran avem imagini din interiorul clinicii La Linier. Chiar acum suntem în, cred că, sala de sport, iată și bazinul. Putem intui cumva câteva dintre activități. În plus, suntem obișnuiți și cu sanatoriile și centrele de sănătate din România, Podiș și Herghelia. Totuși, întreb, pentru că cu siguranță te-ai uitat pe site-ul lor și ai putut să observi, spune-ne mai multe despre lista de servicii.
Chiar aș vrea să citesc lista de servicii. Interesant că sunt anumite aspecte foarte importante pe care de multe ori nu le găsim în orice clinică. Aș spune următorul lucru. Ajută persoanele cu boala Parkinson. Mai mult decât atât, oferă cursuri pentru gătit vegetarian, seminarii pentru renunțat la fumat. Clinica este specializată pentru reabilitare cardiovasculară, neurologică, ortopedică, reumatologică, îngrijire post-tratament, medicină internă și psihiatrie. Adică are un spectru larg. Și toate aceste domenii sunt făcute într-un mod frumos, pe lângă aspectul creștin pe care clinica îl transmite către pacienții ei. Aș spune încă un lucru. Renumitul scriitor Voltaire chiar și-a făcut o casă pe acolo, în domeniul acesta, și a spus, acolo aș vrea să-mi închei viața. Ceea ce înseamnă că sunt convins că clinica aceasta oferă un tratament și nu doar atât, ci un sejur de calitate. Așa cum spuneați și dumneavoastră, am participat de câteva ori la Herghelia și la Podiș. În curând sperăm că și Urleta să se poată include în clinicile pe care în România le vom avea de tratament și de asemenea de oferirea unui mediu sănătos tuturor celor care își doresc lucrul acesta.
Desigur, suntem obișnuiți să privim la Biserica Adventistă și la implicarea ei în domeniul sănătății. De ce o asemenea implicație și care sunt rezultatele?
Pentru că întotdeauna sănătatea trupească trebuie să meargă mână în mână cu sănătatea sufletului. Întotdeauna, privind la Scriptură, vedem modul frumos, da, în care Scriptura pregătește omul în cele două domenii. De aceea, biserica promovează sănătatea. Mai mult decât atât, noi știm de domeniile acestea încă de mult timp în urmă și aș aminti aici scrierile pe care le avem pe domeniul sănătății și prevenției de scriitoarea destul de cunoscută, foarte bine cunoscută, Ellen White, care vorbește despre modul în care noi ar trebui să privim asupra sănătății noastre, atât sănătatea fizică, cât și sănătatea mentală.
Ele se influențează și, evident, mă gândesc nu atât la sănătatea mentală, cât mă gândesc la sănătatea spiritului nostru, spirituală.
Sigur.
Ca să-L înțelegi pe Dumnezeu, ai nevoie să fii un om atent cu sănătatea, pentru că trupul nostru, spune Biblia, este templul Duhului Sfânt. Acestea sunt cuvinte extrem de profunde. Spuneți-ne câte ceva despre acest adevăr de care uneori, sau poate de prea multe ori, nu ținem cont și ignorăm.
Așa este. Biserica Adventistă își dorește ca dezvoltarea să fie una holistică și să atingă toate laturile. Este foarte important ca în apropierea ta de Dumnezeu să ții cont și de sănătatea fizică. De ce? Pentru că întotdeauna o persoană bolnăvicioasă, o persoană care nu ține cont de principiile sănătății.
Pentru că așa sunt și persoane bolnave.
Exact, da.
Sigur, dar în condițiile în care, să spunem, ignori toate semnele care ți le dă organismul tău, este greu să percepi zona spirituală.
Este foarte important și ar trebui să facem referire la ceea ce Biblia spune, și anume să sporească trupul tău cum sporește sufletul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cele două se întrepătrund. În momentul în care, modul în care tu privești către sănătatea trupească este unul nepotrivit, evident că vei fi afectat și în modul în care privești la sănătatea ta, atât psihică, cât și sănătatea spirituală. De aceea, îmbinând aceste lucruri, cu siguranță că vom avea un om echilibrat din toate punctele de vedere.
Finalul de emisiune înseamnă întotdeauna la Lumea Religioasă Perspective, rubrica Perspective în Lumea Religioasă. Astăzi tu ești cel care o vei realiza și sunt foarte surprinsă de tema pe care ai ales-o. Este adevărat, în contextul acesta în care discutăm despre sănătate, te-ai orientat pe o anumită particularitate, când religia devine periculoasă pentru sănătatea ta. Ce vrei să spui cu asta? După care ascultăm, desigur, rubrica.
Pentru că sunt persoane care fac din religie nu o conduită de viață morală bună pentru sănătatea lor, ci transformă religia în anumite limitări care afectează sănătatea. De aceea este foarte important să vedem în religie o deschidere către sănătate, către bine, către o viață echilibrată, și cred că Sfânta Scriptură, în paginile ei, dezvoltă și pune înaintea noastră aceste principii frumos destăinuite, în așa fel încât fiecare creștin, citind în Sfânta Scriptură și însușindu-și cuvintele de acolo, să găsească în ea întotdeauna căi accesibile pentru o sănătate echilibrată. Și principiile Sfintei Scripturi să nu-i înlăture de la principiile sănătoase, ci să-i apropie de aceste principii.
Mai comentăm despre acest subiect, așadar urmează să vedem rubrica Perspective în Lumea Religioasă. Tema de astăzi, deja o știți, este provocatoare și este cumva tot despre sănătate. Vreau să preiau și să spun aceeași întrebare: când religia devine periculoasă pentru sănătatea ta? Iată, rubrica este prezentată astăzi de Claudiu Țepuș.
Relația dintre religie și sănătate a fost întotdeauna un subiect de interes. Însă, în ultimii ani, a devenit din ce în ce mai vizibilă nevoia de relaționare între cele două într-un mod echilibrat. Pot deveni anumite viziuni religioase periculoase pentru sănătatea ta? Vom începe tema de astăzi printr-o scurtă analiză în ce privește legătura dintre sănătate, credință și religie, în procesul acesta de vindecare și tratare a bolilor. Mai multe investigații arată că persoanele cu o viață religioasă activă au rezultate mai bune în recuperarea sănătății fizice și mentale. De asemenea, psihologia a descoperit anumite corelații pozitive între credința practică și sănătatea mentală și cea fizică. Pe de altă parte, religia poate fi, din păcate, asociată cu rezultate negative și utilizarea necorespunzătoare a serviciilor de sănătate manifestate prin fanatism, ascetism și tradiționalism opresiv. Teologii, oamenii de știință și liderii de opinie au încercat de secole să înțeleagă impactul pe care religia îl poate avea asupra ființelor umane și, în mod obișnuit, acceptat în întreaga lume, religia și spiritualitatea sunt printre cei mai importanți factori culturali, dând consistență și sens comportamentelor, sistemelor de valori și experiențelor. Astfel, există motive suficiente pentru a descoperi că încrederea în Dumnezeu este asociată cu sănătatea și influențarea gândirii într-un mod pozitiv. De exemplu, cercetătorii de la Clinica Mayo declară: majoritatea studiilor au arătat că implicarea religioasă și spiritualitatea sunt asociate cu rezultate mai bune pentru sănătate, incluzând longevitate, viziune optimistă asupra vieții chiar în timpul bolilor terminale și mai puțin anxietate, depresie și sinucidere. Mai multe studii au arătat că abordarea nevoilor spirituale ale pacientului pot îmbunătăți recuperarea după boală. Venind mai aproape de contextul în care ne aflăm, pandemia de coronavirus a scos la iveală cele mai bune aspecte ale religiei, dar și unele dintr-o zonă mai puțin plăcută. Credința a inspirat nenumărate acte de generozitate și bunăvoință, ajutând în același timp credincioșii să treacă printr-un moment extraordinar de înfricoșător și dificil. Dar unii credincioși, de la creștini la evrei, au încălcat regulile propuse de specialiști, precum distanțarea socială, purtarea măștilor de protecție și altele, insistând că Dumnezeu le va proteja bisericile. Și, asemănător pandemiilor trecute, unii au căutat țapi spășitori pentru a explica de ce Dumnezeu ar permite o suferință atât de mare. Jeff Levin, un epidemiolog erudit, care provine dintr-un lung șir de estimabil rabin, a studiat și a trăit la intersecția dintre medicină și religie mulți ani. Într-un interviu realizat de CNN, Jeff vorbește despre modul în care religia poate fi benefică pentru sănătate sau îi poate aduce deservicii acesteia și despre modul cum au fost observate ambele aspecte în timpul pandemiei. Credința este o forță pozitivă atunci când îi motivează pe oameni să gândească în afara lor și să își slujească semenii. Însă, când îi face pe oameni să îi lovească pe ceilalți, să caute vinovați pentru suferințele lor, aduce un mare deserviciu. Sincer, spunea profesorul, le-am văzut pe amândouă. Pentru mine, amintește Jeff, este fascinant faptul că oamenii cred că a căuta îngrijiri medicale denotă cumva un comportament neascultător de Dumnezeu. Este bizar. Pentru evrei, una dintre căile prin care Dumnezeu aduce vindecarea este descoperirea unor bărbați sau femei de știință care ne pot ajuta să ne menținem sănătatea. Am auzit în timpul acestui focar unii oameni spunând: Iisus este vaccinul meu. Ei bine, ok, pot să respect lucrul ăsta, dar în același timp trebuie să țin cont de toate măsurile în așa fel încât acțiunile și comportamentul meu să nu pericliteze viața altora. De-a lungul istoriei, creștinii și instituțiile religioase au fost o forță pentru motivarea comportamentului pozitiv și altruist. Ei au făcut lucrări magnifice de slujire față de ceilalți. În același timp, instituțiile și liderii religioși au fost surse de diviziune și ură. Mii de studii au arătat că expresiile de credință religioasă sau spiritualitate sunt asociate în medie cu beneficii enorme pentru bunăstarea noastră. Mai puțină depresie, mai puțină anxietate, chiar longevitate. Iar sociologii, psihologii, economiștii și politologii au documentat celelalte moduri în care religia sau credința a afectat umanitatea spre bine. Dar în același timp, atât de mulți oameni au fost răniți de religie, o religie înțeleasă greșit, abuzați emoțional, expulzați sau respinși și judecați pe nedrept. Este greu să convingi unii oameni că religia este intrisec o forță pozitivă atunci când experimentează pe ei înșiși sau pe cei dragi abuzuri și torturi sau chiar ucideri în numele religiei. Sincer, religia nu este un singur lucru unitar și nu poate fi catalogat ca bun sau rău. Este mai bine gândit ca un vas care poate fi umplut cu bunătate, ce poate hrăni și reconforta și chiar vindeca, dar poate fi umplut și cu nămol și boală care pot face lucruri ticăloase și distruge viețile oamenilor. Având în atenție aspectele mai devreme menționate, aș vrea să evoc cuvintele celui mai mare lider religios al tuturor timpurilor. Iisus Hristos spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă în tendințele tale religioase uiți aspectul acesta, poate că ai pierdut esența religiei. Te provoc ca în orice religie te afla să urmărești binele comun. Rezultatul va fi unul extraordinar pentru tine și pentru semenii tăi.
Claudiu Țepuș este astăzi aici în studioul Lumea Religioasă. Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele abordate?
Trebuie să înțelegem că legătura dintre sănătate și spiritualitate întotdeauna trebuie să fie una strânsă și mai mult decât atât, observăm că și oamenii de știință spun că cei ce au legătură între cele două au de câștigat. Mai mult decât atât, cred că lumea religioasă poate să aducă în viața noastră o perspectivă mai sănătoasă.
Cum să facem lucrul acesta practic? Cum să aduci, așa cum spuneai, practic sănătate, să aduci un spirit bun, să fii fericit și să dai pe față ceea ce este în interiorul tău?
Atunci când în sufletul tău ai pace, atunci când privești către Dumnezeu, chiar și când treci prin suferință, atunci când respecti legile sănătății, pentru că fiecare dintre noi le cunoaștem atât de bine, atunci ai întotdeauna în suflet bucurie și, bineînțeles, trebuie să ai și o raportare corectă la divinitate.
Nu e chiar ușor ce spui aici.
Așa este, însă nu e imposibil. Mai mult decât atât, Mântuitorul spunea, în lume veți avea necazuri, da, sunt atât de multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atât timp cât El este cu noi, noi suntem cu El, cu siguranță că vom putea ajunge.
Asta este un mesaj pentru optimiști, ce faci cu pesimiștii?
Sunt convins că vor asculta ceea ce spune David, atunci când trec prin Valea Umbrei Morții, tu ești cu mine. Da. Chiar și când trecem pe acolo, așa este, lumea asta are și astfel de voi. Dar, interesant, că Dumnezeu, atunci când trecem prin încercări mai grele, atunci e mai aproape de noi.
Așadar, să ne contaminăm cu speranța, cu esmare, speranța care vine de la El, de la Dumnezeu, de la Iisus Hristos. Mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și cu alte emisiuni. Numai bine îți doresc! Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine. Pe mâine!